jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju. Do 10 časova sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Idemo odmah na vesti dana. Dačić u Mauthausenu dobio uveravanje da Srbija treba da dobije početak pristupnih pregovora ako krene implementacija briselskog sporazuma. Vučić, želimo dogovor, idem na Kosovo. Španija izručuje Luku Bojovića Srbiji. Eksplodirala bomba u kući Bošnjaka u severnom delu Kosovske Mitrovice, nema povređenih. Sirijski pobunjenici srušili vladin vojni helikopter. U sukobima policije i demonstranata u Daki 22 poginulo. Izrael zatvorio vazdušni prostor na severu. Vreme promenljivo oblačno, moguće nepogode sa gradom, najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 25 do 29 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojoj se razgovaralo o tome zašto nije došlo do zbližavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom velikog hrišćanskog jubileja 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Sagovornici su bili dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Mirko Đorđević iz Srbije i Drago Pilsel iz Hrvatske. Bilo je pored ostalog reči i o tome zašto papa ne dolazi na proslavu Milanskog edikta, koja će se održati oktobra ove godine u Nišu. Evo šta o tome kažu Pilsel i Đorđević.
Sa rimske strane je više puta poručeno da postoji žarka želja da se to dogodi i žali se što Srpska pravoslavna crkva kao domaćin nije poslala poziv papi.
Pa te srpski Irinej je ovako to objasnio. Nama su iz Ruske pravoslavne crkve rekli da ako papa rimski dođe u Srbiju Niše, patrijarh ruski neće doći, a nama je do ruskog stava veoma stalo.
Poslušajte i zašto na višim ešalonima politike u Srbiji nema mesta za mlade, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže.
Ljudi koji su došli na visoke političke funkcije, oni privilegovana mesta moći, onako sebično čuvaju za sebe, a problem jeste u tome što to rade ne uzimajući u obzir zapravo opšte dobro.
Da li ste čuli za mesto Belo Blato, čijih tek oko 1500 stanovnika živi u multinacionalnoj slozi u kojoj nikad nije zabeležen ni najmanji incident na etničkoj osnovi? Beloblaćani govore čak 20 jezika, od kojih često spontano iz usta izađe miks koji je tamošnji učitelj nazvao panonski esperanto.
Ta jezik je jezik kradljivac, on pomalo uzima od svih jezika, pa onda Mađar može da kaže lepo mi je bilo, ali će mi biti nođan sepem kaj se ne...
O panonskom esperantu i drugim temama u drugom delu emisija slada slede vesti. Moj kolega Ognjen Zorić je već sa mikrofonom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je na sastanku u nedelju sa predsednicima Austrije i Poljske dobio podršku za nastavak evropskih integracija Srbije. Dačić će se sa Heinzom Fischerom i Bronislavom Komorovskim sastao u Mauthausenu, gde su prisustvovali obeležavanju 68. godišnjice oslobođenja istoimenog nacističkog koncentracionog logora u Drugom svetskom ratu.
Veoma su bili pozitivni, moram da kažem da je austrijski predsednik sam i Poljske, pošto smo bili na strojica, oni su sami pričali da su oni međusobno pričali o tome da treba podržati Srbiju, a to mi je isto rekao, pošto je na ručku sedao pored mene austrijski ministar spoljnih poslova, da je praktično sada na Europskoj uniji, da ukoliko se krene u implementaciju ovog sporazuma, da Srbija obavezno dobije datum za početak pregovora.
Predsjednica Kosova Atifete Ahjaga posjetila je u nedjelju manastir Visoki Dečani i sveštenstvu i pravoslavnim vernicima čestitala Uskrs. Sa Ahjagom manastir Visoki Dečani posjetili su i zamenik premijera Kosova Slobodan Petrović, komandant KFOR-a Volker Halbauer i ambasadorka Sjedinjenih Država Tracy N. Jacobson. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić istakao je značaj zaštite verskih objekata na Kosovu. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima brojne mehanizme za implementaciju briselskog sporazuma, ali da to želi da radi u dogovoru sa legitimnim predstavnicima Srba s Kosova. Vučić je najavio da će najverovatnije 12. maja otići na Kosovo, a da će se prethodno, utorak 7. maja, treći put u Beogradu sastati sa predstavnicima Srba sa severa Kosova.
Ja ću ići na Kosovo i Metohiju, ko čujem svakojake priče o tome šta se sprema i kako se sprema. Ne plašim se ni paradajza, ni kamenja, ni ne znam nija čega. Radio sam najbolje u interesu naše Srbije. Ako neko misli da može bolje, to uvek i na svaki mogući način možemo da proverimo. Ali kada smo ponudili da proverimo, onda su rekli nemojte da proveravamo.
Vučić je poručio i da je država mnogo jača od svih pritisaka, navodeći kao primjer tih pritisaka svakodnevne natpise protiv njega u određenim dnevnim novinama.
Pogledajte, imate dve novine, ali da kažem jedno. Ne postoji ni jedan dan, u posljednjih ne znam koliko dana, da glavni tekst nije napisan protiv mene, a otišao ja u Moskvu, otišao u Washington, za nešto sam kriv. Ne, šta mislite, ko to radi? To rade neki čiji je kapital, po znacima navoda, privatni, ugrožen. To je naravno otete državni novac i otete državni kapital, ali to je nešto što smo očekivali, nikakav preveliki problem.
Nepoznate osobe su u nedjelju uveče u severnom delu Kosovske Mitrovice aktivirale eksplozivnu napravu u dvorištu kuće, čiji je vlasnik Bošnjak. Povređenih nije bilo, a pričinjena je materijalna šteta. Eksplozivna naprava aktivirana je oko 23 sata u dvorištu jedne kuće koja se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala preko puta zgrade Kancelarije vlade Srbije za Kosovo u Kosovskoj Mitrovici. Očekuju se rezultati uviđaja kosovske policije. Viši sud u Madridu odlučio je da pripadnik zemunskog klana, Luka Bojović, koji je u zatvoru u Španiji, bude izručen Srbiji. Ministar ekonomije Saudijske Arabije Mohamed Al-Džazer na sastanku sa potpredsjednikom vlade Srbije Rasimom Ljajićem pozvao je kompanije iz Srbije da učestvuju u građevinskim projektima u toj zemlji koja je u narednih 5 godina predvidela izdvajanje od 350 milijardi dolara za infrastrukturu. Vladika Grigorije Zahumsko-Hercegovački rekao je da će razrešeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda, koji je optužen za pedofiliju, verovatno odgovarati pred crkvenim sudom. Kačavendu je sinod Srpske pravoslavne crkve nedavno razrešio dužnosti vladike, pošto su objavljeni audio snimci njegovih razgovora sa mladićem koji je za vladiku podvodio dečake i koji svedoče o njegovim bludnim radnjama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najstarijih filmskih radnika na ovim prostorima, Nikola Majdak, preminuo je u Beogradu. Majdak je bio plodan snimatelj dokumentarnih i igranih filmova, koreditelj s drugim autorima, autor prvih crtanih filmova beogradske proizvodnje. Rođen 1927. u Valjevu, završio je srednju filmsku školu u Beogradu i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor i šef katedre za filmsku i TV kameru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Prelazimo na vesti sveta. Sirijski pobunjenici pogodili su i srušili jedan vojni helikopter na istoku zemlje u kome je poginulo 8 vladinih vojnika, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ta organizacija objavila je i video snimak preko interneta koji pokazuje nekoliko naoruženih ljudi kako stoje ispred srušene letelice. Najmanje 22 osobe poginule su u glavnom gradu Bangladeša, Daki, u okršajima između policije i desetine hiljada islamskih ekstremista koji su tražili uvođenje novog zakona protiv bogohuljenja. Portparol policije u Daki rekao je da je policija upotrebila suzavac i vodene topove i ispaljivala gumene metke da pokuša da rasturi najmanje 70.000 islamista koji su zauzeli važnu komercijalnu četvrtu gradu. 9 ljudi poginulo je, a desetine su ranjene u seriji napada u Iraku, uključujući eksploziju nedaleko od jednog internet kafea u sunitskom kvartu Bagdada. Izrael je odlučio da zatvori vazdušni prostor na severu za civilni vazdušni saobraćaj nakon vazdušnih udara u Siriji, 2 u posljednja 4 dana koji se pripisuju izraelskim vazduhoplovnim snagama. Izrael je izveo drugi napad na Siriju rano u nedjelju, a prethodni je bio u noći između četvrtka i petka. Tel Aviv je više puta izrazio brigu Izraela da bi u haosu građanskog rata sirijsko unapređeno oružje moglo da dospe u pogrešne ruke, pre svih do libanskog Hezbolaha. Premijer Turske, Recep Tayyip Erdogan, izneo je do sada najoštrije kritike na račun sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, koga je nazvao kasapinom i ubicom, upozorevši da će odgovarati za smrt desetine hiljada građana svoje zemlje. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je na Međunarodnom kongresu jevreja u Budimpešti da je njegova vlada proglasila nultu toleranciju prema antisemitizmu. Orban je priznao da je antisemitizam u porastu u Evropi i Mađarskoj. Predsjednik Svetskog jevrejskog kongresa Ronald Lauder zatražio od Orbana da se suoči sa mračnim silama kao što je ekstremno desničarska partija Jobbik, čiji su političari u mađarskom parlamentu davali brojne antisemitske izjave. Vladajuća koalicija u Maleziji, koja se na vlasti nalazi već 56 godina, zadržala je vlast posle nedeljnih parlamentarnih izbora, saopštila je izborna komisija, ali ogorčeni opozicioni lider Anwar Ibrahim odbija da prizna poraz.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti i moj kolega Ognjen Zorić, a sada je vreme za našu rubriku Most. Njenu kraću verziju u poslednjem izdanju razgovaralo se o tome zašto nije došlo do približavanja katoličke i pravoslavne crkve povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Sagovnici su bili dvojica publicista koji se bave pitanjima religije, Mirko Đorđević iz Srbije i Drago Pilsel iz Hrvatske. Most je priredio kolega Omer Karabek.
Gospodine Pilsel, da li je jubilej Milanskog edikta bio prilika da se obnovi dijalog o zbližavanju, pa čak i o ujedinjenju dve crkve?
Apsolutno. Sa rimske strane je više puta poručeno da postoji žarka želja da se to dogodi i žali se što Srpska pravoslavna crkva kao domaćin nije poslala poziv papi. Prilika je propuštena i za tim treba žaliti.
Gospodine Đorđeviću, zašto Srpska pravoslavna crkva nije uputila poziv papi da prisustvuje svečanostima povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, koje će se održati u Nišu, rodnom mestu rimskog cara Konstantina, koji je 2013. godine donao Milanski edikt kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu?
Objašnjenje imamo. Sa najvišeg mesta, s naše pravoslavne strane, jednom izjavom patrijarha srpskog Irineja, koji je ovako to objasnio. Nama su iz Ruske pravoslavne crkve rekli da ako papa rimski dođe u Srbiju Niš, patrijarh ruski neće doći, a nama je, završava srpski patrijarh, do ruskog stava veoma stalo. To je zaista šteta što je tako bilo.
A dobro, zašto ruskom patrijarhu je stalo da papa ne dođe u Srbiju na proslavu Milanskog edikta?
Pa to nije teško objasniti, jer Ruska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije sebe vidi kao treći Rim, kao treći i posljednji Rim prema drevnom učenju i ne hita mnogo da do tog zbližavanja dođe. Prema tome, sada više nisu u pitanju Carigrad i Rim, nego u pitanju i treći faktor, to je Moskovska patrijaršija, koja polaže pravo da bude novi Rim, kako su ostalom i Vizantija imenovala svojevremeno.
Gospodine Đorđeviću, samo da se ovo upitam. Koliko znam, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, je izjavio da bi obeležavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta trebalo da bude, citiram, povod za okretanje nove stranice koja će dovesti do zbližavanja. Znači, on je govorio o zbližavanju, ali zašto nije bilo nikakvih poteza u tom pravcu?
Tačno je to što ste naveli, pa taj srpski Irinej je u više navrata izjavio da bi on želeo da se sretne sa papom rimskim, da razmene bratski celov, kako se izrazio, ako ne u Nišu, ono u nekoj drugoj prilici, ali pokazalo se da ta plemenita želja stoji u senci onih struktura koje se oglašavaju ili protiv zbližavanja ili barem koriste onu uljudnu, zaobljenu diplomatsku frazu, pa kažu još se nisu stekli uslovi da iz iste čaše se pričešćujemo. I u tome je stvar.
Gospodine Pilcel, kad je reč o poseti pape Srbiji, Srpska pravoslavna crkva ili bar pojedine vladike ponavljaju da je uslov za papinu posetu Srbiji da se on pokloni u Jasenovcu. Kako vi na to gledate?
Ja mislim da bismo čak i mogli očekivati na zaprepaštenje hrvatskog episkopata još smijoniju gestu. Međutim, ukoliko ta gesta implicira da katolička crkva preuzme krivicu za grozote ustaškog pokreta, onda mi se čini da taj film Srpska pravoslavna crkva neće vidjeti. Da ja tražim da se moja kršćanska zajednica u Hrvatskoj, ne samo katolička, nego i sva zajednica koja se osjeća kršćanski, konačno ispriča na pravi način za grozote koji su katolici i drugi kršćani napravili u Drugom svjetskom ratu i posebno u Jasenovcu, nije nikakva novost. Da sam kritičan prema Stepincu, i to nije novost. Ali pripisati kompletnu odgovornost za pravične zločine tih 80 i koliko tisuća žrtava Jasenovca, koliko je do sada evidentirano, katoličkoj crkvi i za to opteretiti papu, jedno se znači malo pretjerano. Međutim, neke su geste, kao što recimo papa nije bio odgovoran za zločine Auschwitza, ipak se Ivan Pavao II. Poklonio, kao što je Willy Brandt učinio u Varšavskom getu, tako Ivan Pavao II. Pokleknuo u Auschwitzu. Dakle, ja se ne bi znadio i mene ne bi smetalo da papa, ako je potrebno, i to napravi. Međutim, uvjetovati papin dolazak u Beograd sa takvom gestom u Jasenovcu, ja smatram da je taj uvjet deplasiran.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću, kako gledate na ovaj uslov posete Srbiji da se papa pokloni u Jasenovcu?
Ne bi bilo za mene senzacija da se papa rimski pokloni u Jasenovcu, kao što ne bi bilo senzacije, odnosno bilo bi prijatna senzacija, da se patrijarh srpski pokloni senima ubijenih u Srebrenici.
Bio je to insert iz Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem su sagovornici bili Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjem religije, i njegov kolega iz Hrvatske, Drago Pilcel. Most je vodio kolega Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, mladi, politika, partije. Posljednjih godina, doduše, ima sve više mladih u političkom životu Srbije, ali malo je onih koji su na važnim funkcijama u stranačkim i državnim strukturama. Dok mladi koji su aktivni u partijama tvrde da ih vode želja za promjenama ili ideologija, iskaz koji nije uputno uzeti baš zdravo za gotovo, većina omladine o eventualnom političkom angažmanu neskriveno cinično govori kao šansi za posao i uspeh u životu. Slušamo priču Zorana Glavonjića.
Irena Vujović, poslanik je vladajuće Srpske napredne stranke u državnom parlamentu i u politici od osnivanja te partije 2008. godine. Diplomirani je ekonomista, ima 29 godina, trenutno na doktorskim studijama, a za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije dvoumila da uđe u politiku jer je imala jasan motiv.
Prosto da mladi, obrazovani ljudi daju svoj doprinos kako bi prosto čitavoj generaciji bilo bolje, pošto definitivno imamo kao zemlja potencijal za to, da dam svoj doprinos da bude bolje u Srbiji.
Šta mislite, šta možete najviše da date i sada kao poslanik i kao mlad čovjek?
Pa najveći je kvalitet energija, naravno i mladost.
Jedna od političkih stranaka koja gaji imidž one u koju se ulazi iz ubeđenja, a ne iz koristi, je opoziciona liberalno-demokratska partija koju predvodi Čedomir Jovanović, koji je u politiku došao kao studentski lider demonstracija protiv Slobodana Miloševića 90. godina. Predsjednik omladine LDP-a danas je 25-godišnji student prava Đorđe Žujović, u politici od svoje 19. godine, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da nije imao dilemu kada je birao u kojoj stranci će se angažovati.
Zbog doslednosti u stavovima, to je nešto što mi je prvo izgledalo kao najpribližnije meni po svom karakteru, vaspitanju, a druga stvar zbog programa, recimo ekonomskog, i da razmišljam na taj način koliko možemo ekonomski da pomognemo samoj zemlji. Samoj liberalno-demokratskoj partiji postoji prosto jedna šansa i prostor za mlade ljude koji mogu svojim konkretnim idejama da doprinesu.
Na važnim funkcijama na vlasti u Srbiji danas su ljudi koji imaju preko 40 godina, za razliku od ranijih vremena kada pozicije nije mogao da se domogne niko ko je mlađi od 50, ali samo je nekoliko političara na ministarskim ili važnim stranačkim mestima koji su u životnoj dobi između 30 i 40 godina. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, smatra da je razlog za to što nema prostora za mlade i što se na najvažnijim mestima već godinama smenjuju isti ljudi, to što je politika u Srbiji vrlo unosna delatnost.
Politika je onaj medijum gde vam uspeh garantuje uspeh u svim drugim poljima. Svako drugo zanimanje zahteva i mnogo više znanja i veština i stalnog usavršavanja i borbe sa konkurencijom u politici. Kada zauzmete neko značajno mesto, to je garant da ćete imati lično blagostanje i toliko ljudi koji su došli na visoke političke funkcije, oni te privilegovana mesta moći onako sebično čuvaju za sebe, a problem jeste u tome što to rade ne uzimajući u obzir zapravo opšte dobro.
Mladi u Srbiji nisu dobro obavešteni o političkim dešavanjima jer misle da ne mogu da imaju uticaj na važne stvari u državi, a temelj njihovog nepoverenja počiva na sumnji u predstavnike starije generacije. Istraživanja su pokazala da ne veruju strankama i vlasti jer na svojoj koži osjećaju da sistem ne funkcioniše tako što za njih nema posla, dok u svakodnevnom životu ili u medijima vide da u ekonomskoj krizi pojedini politički lideri žive na visokoj nozi, kupuju skupocene kuće i stanove, letuju na egzotičnim destinacijama, nose firmirana odela i voze luksuzne automobile. Mladi Beograđani za naš program kažu da je za njih u vremenu krize jedna od stalnih dilema učlaniti se u političku stranku ili ne.
Nikada, zato što mrzim politiku i političar. Kao lopove i...
Pa uopšte više i ne glasam u poslednje 2-3 godine. Mislim da to nema nikakve veze, da je to već odabrano sve.
A da ste u nekoj partiji, bi mogli nešto promeniti?
Pa ne verujem. Sad se više i ne znam u koju stranku. Jedim da se učlanim u jedno 7-8, pa koje?
Već ja sam, SPS. Pa organizujemo razne akcije, to je bolji život.
Jesi li u partiji zbog ideala i ideologije ili...
Pa ideala, da kažem, zbog koristi.
Pa nisam trenutno član jedne stranke.
Ali bi bio?
Pa bio, pogotovo sad kad sam pred kraj fakulteta. Jedino članstvom stranci može nešto da se postigne, da kažem. Zaposlenje na prvo mesto, ako već ovako ne može.
Dejan Vuk Stanković ukazuje na to da je u današnje vreme ostala samo mrvica ideala i da je malo ideoloških sadržaja koji mogu naročito da motivišu mlade.
Ideja Evropske unije isto pod uticajem ekonomske krize na određenoj probi. Promene posle 5. oktobra nam nisu omogućili da živimo u društvu slobode i ličnog blagostanja. Mlada generacija danas politiku vide kao jedan horizont šansi da lakše u životu reše neke esencijalne probleme. Jednostavno u društvu kome se najlakše i najbrže uspeva kroz show biznis i sport, politika je treća grana u kojoj je uspeh brz i lak.
Sa druge strane, mladi koji su aktivni u političkim partijama odbacuju kritike dela javnosti, pogotovo omladine, da se u stranku ulazi zbog koristi. Irena Vujović iz vladajuće SNS tvrdi da su je ka toj partiji poveli srce i razum.
Kod mene samo ideologija bila i da sam prosto znači ušla iz želje da bude bolje, a samim mojim trudom i meni je politička partija ukazala poverenje. Inače samo borba i samo prosto rad i trud uložen daje dobar rezultat.
A jel vidite sebe u budućnosti kao političara? Da li će vam to biti profesija?
Pa vidim sebe i nadam se da hoće. Naravno i trudim se da i u parlamentu dam svoj doprinos i ja ću davati svoj maksimum da prosto ostanem tu i da budem zapamćena, jeli?
Mladi političari koji imaju funkcije u partijama su fakultetski obrazovani, izraženih menadžerskih sposobnosti, komunikativni i spremni za naporan rad, koji se posebno vrednuje u izbornim godinama kada je najviše posla. Mladi Đorđo Žujović iz opozicionog LDP-a kaže da će ostati u politici.
To ne mora biti preuzeta klasična funkcija u zemlji, u stranci. Dovoljno je da želim da budem na mestima gde mogu sa svojim idejama da utičem na bilo šta. To mi je mnogo veća satisfakcija nego imenom i prezimenom da budem u politici u Srbiji. Ako ćemo iskreno, ne mislim da pre 30. 35. godine mlad čovek treba prosto da preuzima neku ozbiljniju političku funkciju bez nekog prethodnog iskustva kako to izgleda.
Mlađi kadrovi političkih stranaka nisu retki na upravljačkim mestima u javnim preduzećima koja su stranke odavno tretirale kao stranačke kase, pa je posle svakih izbora jedna od važnijih tema među vladajućim partijama raspodela mesta u tim firmama. Međutim, na stranačkom horizontu Srbije trenutno se među omladincima ne vide snage koje bi mogle da zauzmu neku važniju funkciju u državi. Dejan Vuk Stanković zaključuje da je u Srbiji teško očekivati da mlad političar dospe u sam vrh vlasti, jer bi to značilo da je sam uspeo da pobedi sistem.
Dakle, ako neko bude uspeo, on će uspeti tako što će se najpre prilagoditi tim zakonima koji vladaju unutar političkih stranaka, dakle doće na prestižno mesto u stranci, a onda će u zavisnosti od stepena podrške i nekih ličnih procena, pa ako hoćete i lične malo hrabrosti, eventualno pokušati nešto brzo i radikalno da menje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mnogi, verujem, nisu čuli za mesto u kojem svega oko 1500 stanovnika govori čak 20 jezika, ali često i svoj endemski, reklo bi se, jezik koji je tamošnji učitelj nazvao panonski esperanto. U multietničko Belo Blato, tako se zove ovo banatsko naselje, vodi nas Norbe Činković.
Između tri grada, Novog Sada, Beograda i Zrenjanina, leži Belo Blato. Mesto koje broji približno 1500 žitelja, prava je retkost, čak i u multikulturalnoj Vojvodini. Prema popisu, ovde živi više od 20 nacija. Njihov suživot je pravi primer zajedništva. Poznavanje i prihvatanje kulture drugih počinje da se uči već u lokalnoj osnovnoj školi. Mađari, Slovaci, Bugari, Srbi i druge zajednice u ovoj obrazovnoj instituciji zajedno grade budućnost, kaže učiteljica u slovačkom odeljenju Vjerka Hrješik-Vrška.
Više od 50% dece dolazi iz mešovitih brakova. Znači oni su od malena naučeni da slušaju 2, 3, 4 jezika koja i uče i koja i govore. Kada god dođe do nekih konflikata među decom, naravno da dolazi do toga, ali nikada to nije obojeno tim nekim nacionalnim, da li pitanjem, da li se sad, ne znam, potukao Slovak ili Mađar, ali već su se potukli taj i taj. Imena se koriste, a ne njihova nacionalnost. Znači oni su od malena razvili toleranciju.
Kao rezultat suživota u ovom selu se rodio beloblaćanski jezik, ili kako ga direktor škole Milan Nedeljkov naziva, panonski esperanto.
Pa on se primenjuje spontano, znači to je kombinacija najdominantnijeg jezika u tom trenutku, ako je skupina dominantno mađarska, znači da onda je taj jezik dominantan. Mađarski jezik s tim što postoje poštapalice na slovačkom, na bugarskom, na srpskom jeziku, na arhaičnom nemačkom jeziku. Zato mi govorimo o panonskom esperantu. Taj jezik je jezik kradljivac, on pomalo uzima od svih jezika i na kraju dobijete jezik jedan neobičnog tonaliteta, modaliteta, neobičnog dinamike, akcentacije. Onda Mađar može da kaže lepo mi je bilo, ali će mi biti nođan sepen kresenem, nek se pači dobar dan, dobar den i tako dalje.
U Belom Blatu svi govore ili razumeju pored svog maternjeg još barem tri jezika. Stanovnici Belog Blata sa ponosom ističu ovaj fenomen.
Evo, ja Slovak, on isto pričamo kako će. Malo slovačke, malo mađarske, srpske, bugarski, pa sve. Fele vis, fele voda, troška, eto to. Eto je belobeljanski.
Svi ljudi da mi ovde dobro živimo. Ima nas nacija, Slovaka, Mađara, jeli najviše Srba. Bilo je i Makedonaca i Roma, nikad nije bilo nikakve svađe ili neko koškanja na nacionalnoj osnovi, nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić u Mauthausenu dobio uveravanje da Srbija treba da dobije početak pristupnih pregovora ako krene primjena briselskog sporazuma. Vučić, želimo dogovor, idem na Kosovo. Španija izručuje danas Luku Bojovića Srbiji. Eksplodirala bomba u kući Bošnjaka u severnom delu Kosovske Mitrovice, nema povređenih. Sirijski pobunjenici srušili vladin vojni helikopter. U sukobima policije i demonstranata u Daki 22 poginulo. Izrael zatvorio vazdušni prostor na severu. I vreme danas promenljivo oblačno, moguće su nepogode sa gradom, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Uz zvuke naše odjavne špice, poštovani slušalci, opraštamo se od vas. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Čujemo se ponovo u 14 sati, a u međuvremenu možete posjetiti i našu stranicu slobodnaevropa.org. Prijatno!